პირველი მოსმენით მხარი დაუჭირა ლაზიკის სტატუსთან დაკავშირებით კონსტიტუციაში შესატანცვლილებებს, რომლის მიხედვითაც შავი ზღვის პირას მშენებარე ქალაქის სტატუსი და უფლებამოსილება ორგანული კანონით განისაზღვრება. ლაზიკის მშენებლობის იდეას ოპონენტები თავიდანვე გამოუჩნდნენ და ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში ყურადღებას გამომახვილებთ იმის შესახებ, თუ რატომ აკრიტიკებენ ლაზიკის მშენებლობას გარემოს დამცველები. ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ბიომრავალფეროვნების პროგრამის კოორდინატორი ირაკლი მაჭარაშვილი. დილამშვიდობის ბატონო ირაკლი, მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში სტუმრობისათვის. იყო საუბარი იმის შესახებ, რომ უნდა გამართულიყო საჯარო განხილვები, სანამ ამ იდეას ასე ვთქვათ, გავრცელებდა ბატონი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. ეს მოხდა 4 დეკემბერს, როგორც მახსოვს, ქალაქ ზუგდიდში. თუმცა განხილვები დაიწყო ოდნავ მოგვიანებით, სანამ ვიცი რომ ხდებოდნენ ასე ვთქვათ იდეის გამხმოვანებლები წარმომადგენლებს მოსახლეობას უფრო რეგიონებში, როგორც მე ვიცი. თქვენ თუ გაქვთ ამის შესახებ ინფორმაცია და ძირითადად რა საკითხები გამოიკვეთებოდა ხოლმე ამ შეხვედრებზე, როგორც მე ვიცი, ძირითადად იყო საუბარი სწორედ გარემოს დაცვის საკითხებზე.
დიდი მადლობა შეკითხვისათვის. აქ ორი სხვადასხვა საკითხი არის, ასე თქვათ, ერთმანეთში აღრეული. პირველ რიგში და შეიძლება მიზანმართულად კეთდება, შეიძლება არ კეთდება, არ ვიცი. თქვენ ბრძანეთ, რომ გარკვეულ პროტესტს გამოთქვავენ გარემოს დამცველები. აქ შეიძლება იყოს საუბარი ორი სახის გარემოებაზე, ორ მიმართულებაზე, რაც არის მიუღებელი. პირველი გარემოს დაცვისა და მდგრადი განვითარების საკითხებს რაც ეხება. პირველი, ეს არის გადაწყვეტილების მიღების პროცესში დაინტერესებული საზოგადოების მონაწილეობა, რაც განუყოფელი ნაწილი არის მდგრადი განვითარების, და მეორე ეკოლოგიური საკითხები, ანუ სუფთა ბუნებრივ გარემოზე რა ზემოქმედებას მოახდენს ესა თუ ის პროექტი. ამ ორივე საკითხთან მიმართებაში არის სერიოზული დარღვევები და პრაქტიკულად არაფერი არ გაკეთებულა. როდესაც მოხდა ამ წარმოჩენა ამ იდეის და პრეზიდენტმა განაცხადა ზუგდიდში, არავინ ამის შესახებ არ იცოდა. პრეზიდენტმა ბრძანა, რომ ჩვენ გადავწყვიტეთ ავაშენოთ ამ და ამ ადგილას, ყულევსა და ანაკლიას შორის, ქალაქი ლაზიკა, რომელიც იქნება 900,000-იანი 10 წელიწადში და ასე შემდეგ.
კონკრეტული
ადგილი არ არის განსაზღვრული, რა თქმა უნდა. იმ ჩვენ რა თქმა უნდა დაგვაინტერესა არა მარტო ჩვენ ყველა გარემოს დაცვას, რომ სად არის კონკრეტული ტერიტორია, იმიტომ რომ აქ არის დაცული ტერიტორიებიც, მნიშვნელოვანი ადგილებიც გარემოს დაცვის თვალსაზრისით, და არის ჩვეულებრივი რა სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები, სოფლები, თქვათ მიტოებული სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები. მიმართეთ პრეზიდენტის ადმინისტრაციას, მიმართეთ ადგილობრივ თვითმმართველობებს, ზუგდიდში, ხობის, მიმართეთ მთავრობის კანცელარიას, მიმართეთ ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განვითარების სამინისტროს. ოფიციალური პასუხები იყო, რომ მათ არ აქვთ ინფორმაცია ლაზიკას შესახებ. შესაბამისად, იწვება კითხვა, ვისთან ერთად გადაწყვიტა პრეზიდენტმა ამის გაკეთება, ხო? შესაძლებელია მას UM14-ით ჰქონდა წარმოდგენილი თავი და მრავლობით რიჩში განაცხადა, რომ ჩვენ გადავწყვიტეთ. მაგრამ დემოკრატიული სახელმწიფო, ჩვენი კანონმდებლობა ითხოვს, რომ ასეთი ტიპის გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს მიღებული ყველა გადაწყვეტილება, რომელიც მნიშვნელოვანი გავლენა შეიძლება მოახდინოს გარემოზე, უნდა მიიღოს მიღებული გარემოს ფართო საჯარო განხილვების საფუძველზე. ანუ ეს გადაწყვეტილება განხილული არ ყოფილა. გარდა ამ საქართველოს გვაქვს სხვა კანონები, მშენებლობის შესახებ კანონი, მშენებლობის ნებართვის შესახებ კანონი, ქალაქშემნებლობის შესახებ კანონი. ეს კანონები არავის არ გახსენებია. რაც შეეხება საჯარო განხილვებს, საჯარო განხილვები დაიწყო, როგორც კონსტიტუცია მოითხოვს, კონსტიტუციის შესატანი ცვლილებების შესახებ. კონსტიტუციის შესატანი ცვლილება ეხება ქალაქ ლაზიკას სტატუსის განსაზღვრას. ანუ თვითმმართველობის სხვანაირი ფორმა უნდა იყოს, საგადასახადო შეღავათები იყოს და ასე შემდეგ. ეს პირადად ჩემში და ჩემ გარშემო არანაირ პრინციპში პროტესტს არ იწვევს, იმიტომ რომ ძირითადად არის სად აშენდება ეს ლაზიკა. თუ ეს ლაზიკა იქნება რაღაც სამტრედიის გარეუბანი ან გლდანი, ხო, თუნდა საგადასახადო შეღავათები მიანიჭონ და თუნდა მეორე მერი დაუნიშნა.
თუმცა ვიცით, რომ სამტრედიის გარეუბანი და გლდანი არ იქნება. და წინასწარ რა შიშები გაქვთ იმასთან დაკავშირებით, რა
ეკოლოგიური საფრთხეები შეიძლება საერთოდ წარმოიქმნას რეალურად?
რეალურად კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს დამოკიდებული არის იმაზე, სად აშენდება.
ნუ ჯერ არ აშენდება,
ეგ არის პრობლემა.
ხო,
ეს განცხადება იყო პრეზიდენტის რომ დავაშრო ჭავს. ჯერ ეს ერთი ეს არასწორი განცხადება პოლიტიკური ფიგურის მიმართ მიერ გაკეთებულ, იმიტომ რომ ფაქტორთ ეს იგივეა რომ თქვა რომ ტბას დავაშროფ და იქ გავაკეთებ რაღაცას, დღეს გავჩეხავ და იქ დავაგებ ასფალტს და ესეთი რაღაცები გააკეთო. რა ჭაობიც იგივე ეკოსისტემა, რომელსაც ამ კონკრეტულ ტერიტორიისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქციის შესრულება შეუძლია და ასრულებს კიდევაც. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ამ ტერიტორიაზე არის კოლხეთის ეროვნული პარკი, რომელიც არის უნიკალური. ეს აქ არის შემორჩენილი ბოლო გამყინვარების ფიურმის წინანდელი თქვათ ეკოსისტემები, ხელუხლებელი სახით, რომელიც ანალოგი პრაქტიკულად არ არსებობს. თითქმის ხელუხლებელი სახით, ხელუხლებელი თქვათ არ არის.
გადამფრენებისთვის
მნიშვნელოვანი ის არის, გადამფრენი ფრინველებისთვის, იმიტომ რომ მთელი ევრაზიის ფრინველების 1/5 ძალიან დიდი რიცხვია, ხო? იყენებს ამ ჭარბტენიან ტერიტორიებს
გადაგვიდეთ ეს პრინციპული შეკითხვა დავსვა რომ ზოგმა შეიძლება თქვას რომ რატომ დავდგეთ პროგრესის წინაშე, ანუ რატო შევწიროთ ქალაქის იდეა იმას რომ გადამფრენი ფრინველები სხვაგან ჩამოსხდებიან ბოლოს და ბოლოს რა პრობლემა?
არა, სხვა პირველი იმის რომ სხვაგან ვერ ჩამოსხდებიან. ფრინველი არის ესეთი რამე რომ
მას ყურავებზე ვერ შემოსხდებიან,
ანუ ინსტინქტის მიხედვით მოქონდეს და არა გონებრივი გადაწყვეტილებით. ეგ ერთი, მაგრამ შეიძლება იყოს რა ფრინველების გულს ადამიანს სხვა შევწირათ, მაგრამ აქ უნდა განვიხილოთ ისეთი რაღაცა რომ ის ეკოსისტემა არსებს ეგეთი ცნება დღესათვის ეკოლოგიაში ეკოსისტემების სერვისები. ეს ჭაობსაც თავის ეკოსისტემის სერვისი გააჩნია მათ შორის ადამიანებისათვის. ეს ეკოსისტემების სერვისები გამოიხატება იმაში რომ ახდენენ კლიმატის რეგულაციას, ნაპირის დაცვას, ნახშირბადის შენახვას და ასე შემდეგ. რამდენიმე მილიონ ტონა ნახშირბადს იკავებს ეს ტორფის ჭაობები. გარდა ამისა, ახლა რო წარმოვიდგინოთ, თქვათ, დიდი მალოვანი ყავს შეკითხვისთვის, რა ეკოსისტემა არის? არის ზღვა და რო წარმოვიდგინოთ რაღაცა სათლი, რაღაც წყლის ჭურჭელი, რომელშიც ჩავდებთ ნახევარში ღრუბელს, ჭურჭლის არის ხო დასა და ეს ნაწილი გაში. აი ესე არის ზღვა და ზღვა გადადის ჭაობში. ეს ღრუბელის ფუნქციას ასრულებს ეს ჭაობი, რომელსაც კუმშვადობა აქვს დაახლოებით 80% და დაახლოებით 9-10 მეტრზე ჩადის სიღრმეში. აქ რო ქალაქის შენებლობა დაიწყო, წარმოიდგინე, ან ის მთლიანად უნდა ამოცალო ტორფისგან, ან ისეთი ხიმინჯები გააკეთო, რომ ეს 10 მეტრის გაივლის და იმის მერე ჩავა სიღრმეში. თქვა, თუ 20 სართულიანი შენობა გინდა, უნდა ამ 10 მეტრის ქვემოთ კიდე 20 სართულიანი შენობის სიღრმის მოცულობის საძირკველი გააკეთო და ისე დადგა. ნუ პრინციპში ყველაფერი შესაძლებელია, უნდა რას მოგცემს. გარდა ამისა, კიდევ ერთ რაღაცაზე რაცაც საუბრობენ, თქვა, მეორე რაღაცა პრობლემა შეიძლება წარმოიშვას, თუ სწორად არ იქნა გათვლილეს. იგივე კანალიზაციის სისტემა, საწავა კანალიზაცია, ხო? აღმოჩნდება, რომ ზღვა იქვე არ და ზღვის დონეზე ქვემოთ იქნება ქალაქი. მე საწაიღებენ კანალიზაციის სისტემას. ნარჩენების მარტო სისტემა როგორ იქნება მოწყობილი. ერთი პრობლემა კიდე, რაზეც ოცოც საუბრობენ, რომ ფოთი აქვე გვერდზე არის და ბარემ ის განავითარეთ, ხო? და ლაზიკის მომხრე ადამიანები ამბობენ, რომ ფოთის მიმდებარე აკვატორია არის ძალიან თხელი წყალი და დიდი გემები ვერ შემოდიან სიღრმეში, თვითონ ნაპირამდე. ამიტომ ღრმა ადგილი გვინდა, მაგრამ ეკოსისტემა არის ასეთი რაღაცა. იმ ადგილის გასწრივ, სადაც ზღვა არის ღრმა, შესაბამისად ჭაობიც იქნება უფრო სიღრმეში ჩასული. რა თქმა უნდა, ხობის შესართავთან და ცოტა კიდე ზემოთ, ანაკლის მიდამოებში არის ადგილები ზღვაში, სადაც უფრო ასეთ კანიონებია, ქილებს ეძახიან რა თქმა უნდა. და იქ მაგრამ ამასაც აქვს თავისი ეკოლოგიური დაატვირთვა ეკოსისტემების სერვისების ამბავში, იმიტომ რომ თითქმის მთელი შავი ზღვის თევზი და ძირითად პროდუქტები ხამსა იზამთრებს და იქ არის და იქ მრავლდება და ასე შემდეგ. იმ ტერიტორიის დაკავება ნავსადგურით ნიშნავს მთელი შავი ზღვის თევზის რესურსების გარეშე დატოვებას. რაც არამხოლოდ საქართველოს ინტერესი არის, არამედ ბევრი სხვა ქვეყნის ინტერესია შავი ზღვის, ხო? აი ესეც გათვალისწინებულია და როდესაც საუბრობთ ამაზე, არავის არ უფიქრია. ეს საჯარო განხილვები ჩვენ რომ საუბრობთ, ეს არ არის რაღაც აკვიატებული ბიუროკრატიული მექანიზმი, ხო? ეს არის სოფლიოში აპრობირებული გამოგონილი ბორბალი და ასეთი ტიპის საჯარო განხილვები იმართება იმისათვის, რომ აწონო ყველა პლუსი და მინუსი.
ჩვენ
არც ერთი პლუსი არ მოგვისმენია, მოგვისმენია რაღაცა ზოგადი განცხადება მარტო.
მოდი მოდით აი ორი წუთით შევწყოთ 30 საუბარი სტუდიაში, თუმცა ამავე თემით ჩვენ ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ ჯიმშერ რეხუიაშვილის სიუჟეტი. სწორედ ის ესწრებოდა გუშინ პარლამენტში განხილვებს.
საქართველოს კონსტიტუცია შეცვლილებების შეტანის შესახებ პირველი მოსმენა გთხოვთ ჩართოთ კენჭისყრის რეჟიმი.
კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილების მისაღებად მაღალი კვორუმი, ანუ სულ ცოტა 100 დეპუტატის ხმა იყო საჭირო. კენჭისყრა მაჩვენა, რომ ლაზიკის სტატუსის კონსტიტუციის განსაზღვრას 17 პარლამენტარმა დაუჭირა მხარი. თუმცა მანამდე ცვლილებით დეპუტატების წინაშე იუსტიციის მინისტრის მოადგილე დიმიტრი ზაგნიძე წარსდგა.
წარმოდგენილი კონსტიტუციური კანონის პროექტით საქართველოს კონსტიტუციის მესამე მუხს ემატება შემდეგ მეხუთე პუნქტი, რომლის თანახმათაც ქალაქ ლაზიკას სტატუსი და უფლებამოსილებანი განისაზღვრება ორგანული კანონით.
ორგანული კანონით ლაზიკის სტატუსის განსაზღვრის თაობაზე რადიო თავისუფლებამ კომენტარი თხოვა პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარეს პავლე კუბლაშვილს.
ეს ნიშნავს იმას, რომ შეიძლება იყოს განსხვავებული მიდგომა საგადასახადო კუთხით, თვითმართველობის კუთხით, სხვადასხვა კერძო სამართლებრივი ურთიერთობების რეგულირების კუთხით. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ლაზიკა, რომელიც გეოგრაფიულად შეიძლება იყოს მიმზიდველი ინვესტორებისთვის, უნდა გავხადოთ კიდევ უფრო მიმზიდველი იმით, რომ იქნება დამატებითი წამახალისებელი ნორმები, რაც საშუალება მისცემს ბიზნესს უფრო მარტივად შექმნას ახალი საწარმოები და მარტივად დაასაქმოს უფრო მეტი ჩვენი თანამოქმედი.
თუმცა ხელისუფლებისა და საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლებს ლაზიკის მშენებლობისა და კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის გამო ბევრი აკრიტიკებს. საპარლამენტო უმცირესობის ერთ-ერთი ლიდერის ლევან ვეფხვაძის თქმით, ხდება უცნაური რამ, იწყება ქალაქის მშენებლობა ყოველგვარი გეგმისა და მიზნის გარეშე.
საბოლოო ჯამში კითხვა ესეთია, საერთოდ იცით რაზე ვლაპარაკობთ? რა იქნება ლაზიკა იცით? იმიტომ ჩვენ ამის შესახებ ამაღლილების დროს ვერაფერი ვერ გავიგეთ.
საკონსტიტუციო ცვლილებას ასევე არ დაუჭირა მხარი კიდევ ერთმა ოპოზიციონერმა დეპუტატმა, ფრაქცია ერთობა სამართლიანობის წევრმა ჯონდი ბაღათურიამ, რომლის თქმითაც, მიუხედავად იმისა, რომ შენებლობა უკვე მიმდინარეობს, მთავრობის წევრები ვერ იძლევიან ინფორმაციას იმაზე, თუ რა თანხა იხარჯება მიმდინარე წლის ბიუჯეტიდან და რა თანხა უნდა დაიხარჯოს მომავალი წლის ბიუჯეტიდან. და კიდევ,
შეერ ქვეყანას, სადაც ხალხი ნაგავში იქეკება, მილიარდების ხარჯვა კუნდოვანი პერსპექტივების რაღაცა პროექტების დაფინანსებაში არა მიზანშეწონილი და ჩემი საზრით უსინგისოს აქციელია. მეორედ ჩემი გვაჩნია, რომ რაღაცა ავტონომიური წარმონაქმნების შექმნა სახელმწიფოში ასევე მიზანშეწონილი აქციელია.
თუმცა ამგვარი წინააღმდეგობის მიუხედავად პრეზიდენტის სააკაშვილი დარწმუნებულია, რომ 9 მილიონიანი ქალაქი შავი ზღვის პირას ყულებსა და ანაკლიას შორის 10 წელიწადში აშენდება. მიხეილ სააკაშვილი ასევე დარწმუნებულია იმაში, რომ ლაზიკის პორტი გეოგრაფიული მდებარეობისა და სპეციალური საგადასახადო რეჟიმის წყალობით შუა აზიიდან წამოსული ტვირთების გასატარებლად ყველაზე მიმზიდველი პუნქტი იქნება.
თქვენ ჯიმ შერეხუაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტის მედით ჩვენ ყვა სტუდიაში უბრუნდებით. მსმენელს შევახსენებთ, ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლავთ ირაკლი მაჭარაშვილი. ტელეფონის ნომერსაც შეგახსენებთ აქვე, 2988327. სწორედ ამ ნომერზე შეგიძლიათ დარეკოთ დასოთ შეკითხვა, გამოთქვათ საკუთარი მოსაზრება. ბატონო ირაკლი, მე მაინტერესებს, არ ვიცი, ადრე ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ არ არსებობს გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტი. არსებობს ეს დოკუმენტი?
ხოდე არ არსებობს, თუ არ არის ცნობილი ადგილი, სადაც ჩნდება, შესაბამისად არც იმ ადგილზე ზემოქმედების შეფასება იქნება გაკეთებული.
ანუ მსგავსი დოკუმენტი ჯერჯერობით არ არსებობს. თუმცა არ ვიცი, ალბათ მიმდინარე, თქვენ თუ გაქვთ ინფორმაცია, მიმდინარეობს არ მიმდინარეობს ამ დოკუმენტზე მუშაობა, ან საინტერესო არის მას შემდეგ, რაც ამ იდეის შესახებ გახდა ცნობილი, თქვათ, გარემოსდამცველ საკითხებზე მომუშავე ექსპერტები თუ იყვნენ ჩართულები, ან თუ არიან ჩართულები აი ამ საკითხის გარშემო მუშაობაში?
არაფერის მუშაობა არ მიმდინარეობს და ვერაფერში ვერ ჩაერთვები. აი,
ანუ არ დაუსვამს თქვენთვის არავის შეკითხვა, მაგალითად რა პრობლემები შეიძლება შეიქმნას ეკოლოგიური თვალსაზრისით?
მაგას ვიძახი, რომ განხილვა არ ყოფილა არაფრის რა. განხილვა იყო თავიდან, როცა ცნებებს აღრევაზე საუბრობდი, განხილვა უნდა ყოფილიყო თქვენ რაც ბძანებთ ამისი,
თქვა
კონკრეტულ ადგილზე აშენება რა ზემოქმედებას მოიტანს. დაიწყო განხილვა კონსტიტუციის მიხედვით იმისა თუ სტატუსის შესახებ და კონსტიტუცია მოითხოვს, რომ საკონსტიტუციოში შესატანი ცვლილებებამდე ერთი თვით ადრე უნდა მოხდეს საჯარო განხილვები. მაგრამ მე ვადევნებდი თვალყურს ამდენად შესაძლებლო მქონდა მეორე არხის მეშვეობით განხილოს ოზურგეთში, ზუგდიდში და ამ შემდეგ. ძირითადი შეკითხვები მოდიოდა გარემოსთან დაკავშირებულ საკითხებს. ორჰუსის კონვენცია, ბერნის კონვენცია, რამსარის კონვენცია და მე ამაყივარ იმით, რომ ასეთი გათვითცნობიერებული
მოქალაქეები, კი,
გაცილებით უკეთესად იციან ვიდრე იმ პარლამენტარებმა, რომელთა მიერ არის რატიფიცირებული ეს საერთო მრავალხრივი შეთანხმებები. და აი სწორედ ამას ვიცახებ, პირველ რიგში უნდა გაკეთებულიყო ეს შეხვედრები, რომელიც მიეძღვნებოდა შინაარსობრივ საკითხს და მეორე კონსტიტუციას გადაწყვეტენ, ხა მიანიჭებენ ქვე საგადასახადო შეღავას თუ არ მიანიჭებენ, ეს ეკონომიკის ტების განსასაზღვრის საკითხია და ანიქეთ წავა ანაკეთ.
აი განცხადება იმის შესახებ, რომ თქვათ ჩვენ ჭაობს დავაშობთ. არ ვიცი, რამდენად მარტივი ან რთული ამ ჭაობების დაშრობა. ვიცი, რომ ადრეც იყო მცდელობები იმისა, რომ წლების წინ ჯერ კიდევ რომ ჭაობები
კომუნისტების დროს,
სიახლე ეს ჭაობები სამშრალი იყო. გამორიცხავს ეს ჭაობის დაშრობა იმას, რომ ჭაობი იქ აღარ გაჩნდება. ამბობენ, რომ ჩვენ ლაზიკას ჩასაძირად არ ვაშენებთ და ასე შემდეგ. ანუ რეალურად გვაინტერესებს თქვენი აზრი.
ასე არ აღშენებენ, არ ვიცით, მაგრამ კიდევ ერთხელ გეტყვი, იქ ტერიტორია არის, სადაც არის დაცული ტერიტორია და თითქმის პირველადი სახით შენარჩუნებული ჭაობები და ბიოლოგიური მრავალფეროვნების მნიშვნელოვანი ხელუხლებელი პრაქტიკულად არის ადგილები, სადაც კომუნისტების პერიოდში ან იმის წინა პერიოდში ჭაობების ადგილას დაიწყეს დაშრობა, ზოგან არის სოფლები, იგივე ანაკლია და კომუნისტების პერიოდში დაიწყეს ამ ჭაობების დაშრობა სასოფლო სამეურნეო მიზნით გამოყენების თვალსაზრისით. მე მინმუშავია იქ ამ ტერიტორიაზე, არის თქვა ადგილები, სადაც ის უკვე აღარც ბუნებრივი ჭაობია, მაგრამ იმის გამო, რომ ჭარბი ტენი არის, სასოფლო სამეურნეო სამარგულებად ვერ გამოიყენეს. იყო მცდელობა კომუნისტების დროს, რა ქვია, ბრინჯის მოყვანისაც სხვათა შორის, მერე სიმინდის მოყვანის და ასე შემდეგ. 2000 წელს მე მუშაობდი, მსოფლიო ბანკის პროექტი იყო არხების აღდგენის, სადრენაჟო არხების აღდგენის, რომლის მიზანი იყო ამ არხების აღდგენის თვალსაზრისით ისევ სასოფლო სამეურნეო გამხდარიყო, მაგრამ ეს პროექტი ვერ განხორციელდა, იმიტომ რომ ისევე წყალი დგება, მაგრამ აქ ესე ზედაპირულად არ არის საქმე, წყალი დგება და იმას ჭირდება ყოველდღიური, ყოველწლიური თუ რეგულარული თქვათ დაწრეტა და იმ დაწრეტაში რაც ფული დაიხარჯებოდა, სიმინდის ხარჯი ვერ ამოიღებდა. შეიძლება ქალაქის აშენებამ ქალაქი ღირდეს, ხო, იმ ხარჯად. ეხლა ტექნიკურად 21 საუკუნეში ყველაფერი არის შესაძლებელი, ხო? სანქტ-პეტერბურგი აშენეს როდის და ნახევარი ჰოლანდია წყალს არის გამოტაცებული და არაბებმა კიდე ეს კუნძული აშენეს, მაგრამ რად გიღირს? პოლიტიკური ფასი რა არის, ეკონომიკური ფასი რა არის? ამაზე პასუხი ჩვენ არ აქვს. აი ეს არის იგივე რადი განვითარების კომპონენტები არის ეს თორე. ახლა დაშრობით იგივე შეიძლება, რა ვიცი, მე ოპტიმისტურად შევხედავდი ამას პრეზიდენტის განცხადებას და დავაშროფ ჭაობ, შეიძლება იმ ყოფილ სიმინდის ყანებს გულისხმობდა და იქ უნდა თაშენება ამ იმის, რა ქვია, ლაზიკას. სად შენდება კიდევ ერთხელ მეორე ფარ, ვიცი. ერთ საკითხს შევეხები თუ შეიძლება კიდე ამ კოლხეთის ეროვნული პარკიდან გარკვეული ტერიტორიის გამოკლებას ეს კანონპროექტი. ესე იგი ჯერ სანამ ლაზიკის პატარა ისტორიას მოვყვები, სანამ ლაზიკის თემა გაჩნდებოდა 2009 წელს, უფრო აქტუალური იყო ანაკლია. და მაშინ ესე იგი პრეზიდენტმა ბრძანა და განიხილებოდა მთავრობის მიერ საკითხი, რომ ფოთიდან ანაკლიამდე უნდა ჩასულიყო მოკლე გზა, რომელიც 15 წუთში ჩაგეყვანდა, რატომღაც 15 წუთში იყო საჭირო ჩასვლა ფოთიდან ბათუმმა მაშინ ანაკლიამდე. და ეს გზა დაიხაზა, ასე თქვა, დაიგეგმა სწორედ კოლხეთის ეროვნული პარკის ტერიტორიას, მკაცრად დაცულ ზონაში, სადაც დიუნებია, ძალიან მნიშვნელოვანი წყალჭარბი ეკოსისტემებია. ამისათვის საქართველოს მთავრობამ გააკეთა წინასწარი შესწავლა გარემოზე მოქმედების, ეგ წოდებით ფიზიბილიტი. შეასრულა ეს ორგანიზაცია World Experience Georgia, სოფლიო გამოცდილება საქართველოსთვის, საქართველოს საკონსულტაციო ფირმა არის, სადაც 100 მილიონზე მეტი ლარი ჯდება ამ გზის გაკეთება, ამ გამოთვლების მიხედვით, და იქ არის თავისი ის ზეგავლენები, რაც გარემოზე ექნება. ერთ-ერთი კიდევ იყო ის, რომ აქ დაცული ტერიტორია არ და თუ გინდა რა გზა გააკეთოს, დაცული ტერიტორია აღარ უნდა იყოს. გასული წლის ოქტომბერში საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტროს ინიციატივით პარლამენტში მოხდა კანონპროექტი, რომელთაც კაცრად დაცული ნაწილი კოლხეთის ეროვნული პარკის 843 ჰექტარი დაახლოებით გადაკეთდა მრავალხრივი გამოყენების ტერიტორიად. მრავალხრივი გამოყენების ტერიტორია, სვენელისთვის ვიტყვი, ეს არის დაცული ტერიტორიის ერთ-ერთი სახე, ოღონდ ამას აქვს დაბალი სტატუსი გაცილებით დაცვის ვიდრე ეროვნულ პარკს.
ანუ აი რა შეიძლება იქ გაკეთდეს მაგალითად?
კანონის მიხედვით იქ შეიძლება
შეიძლება რამე მოიჭრას.
კი, შეიძლება მრავალხრივი გამოყენების ტერიტორია კანონის მიხედვით იქმნება თესარებით დიდ ტერიტორიაზე ბუნებრივი თუ ამას მოითხოვს ბუნებრივი რესურსების გრადი გამოყენების საჭიროება. და მაგრამ ეს მთავრობამ წარმოადგინა ეს კანპროექტი იმის გამო, რომ აი გზის შენებლობა იყო საჭირო, რაც რა თქმა უნდა მათი მხრიდან იყო არაპროფესიონალიზმი, იმიტომ რომ კანონი ამის საშუალებას არ იძლეოდა. მრავალხრივი გამოყენების ტერიტორია გზის, ქალაქის და რაღაცის ასეთ შენობას არ შეიძლება. მაგრამ ოქტომბერში მიიღეს ეს კანონი, 853 ჰექტარი ამოიღეს ეროვნული პარკიდან და მიანიჭეს მრავალხრივი გამოყენების ტერიტორია. ფორმალურად იძახდნენ, რომ აქ დაცული ტერიტორია არ შემცირებულა ისიც დაცული ტერიტორია. ეხლა კიდე ვიღაცა მეტყობა, ღრმად ჩაიხედა ამ კანონმდებლობაში, მიხვდა რომ შეცდომა იყო. ანუ ეს გზის შენებლობაც არ შეიძლება აქ და დაიწყეს, ასე ვთქვათ, მრავალხრივ ტერიტორიას გააუქმეს. პრაქტიკულად ეს ორ დაცულ ტერიტორიას გააუქმება მოხდა ორ ეტაპად. ჯერ დაციეს სტატუსი კოლხეთის ეროვნული პარკის ამ მონაკვეთზე და შემდეგ საერთოდ გააუქმეს. ანუ ესეთი ამოჭრილი 853 ჰექტარი იქნება ამ ეკა.
ანუ ყველანაირი სტატუსი მოიხსნა აი ამ 853.
არა, ჩვეულებრივი ის არის მინდორია რა, რა ქვია, ჩაობა.
სწორ ყველაფერი სადაც შეიძლება საფრთხეს აჩენო, გზა და იყანო და
ასე. საქართველოს საქართველოს დაცული ტერიტორიები არის 80 ესე იგი 7% სულ დანარჩენი 93% არის არადაცული ტერიტორია.
ანუ ეს 800 ჰექტარი თქვა ექსპერტებს თუ რთავენ
აი ეს. არა, 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 თქვენ ნახეთ, არა, არ ყოფილა თვითონ ამ კანონპროექტის განმარტებით ბარათში წერია, რომ საერთაშორისო ექსპერტები, ადგილობრივი ექსპერტები, არასამთავრობო ორგანიზაციები კანონის კანონპროექტის მომზადების საკითხში არ ყოფილან ჩართული. თვითონ განმარტებით ბარათში შეგიძლიათ ნახოთ. გარდა ამისა, ამ განმარტებით ბარათში წერია, რომ კანონპროექტი არ ეწინააღმდეგება საქართველოს მრავალხრივ ხელშეკრულებებს, ანუ კონვენციებს და არ ეწინააღმდეგება ევროკავშირის დირექტივებს, რაც არის სიცრუე. იმიტომ რომ ეს კანონპროექტი თავისი არსით ეწინააღმდეგება სუნცირე ორჰუსის კონვენციას, დარღვეულია გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მონაწილეობის უფლება, ეწინააღმდეგება რამსარის კონვენციას ჩართენიან ტერიტორიების შესახებ, ეწინააღმდეგება ბონის კონვენციას, ეწინააღმდეგება ბერნის კონვენციას, ეწინააღმდეგება გადამფრენებლებზე თან დაკავშირებულ აფრიკა ევრაზიის გადამფრენებლების შეთანხმებას, გარდა ამისა ეწინააღმდეგება ევროკავშირის ფრინველების დირექტივას, ველური ბუნების საბინადრო გარემოს, ანუ ჰაბიტატების დირექტივას და გარემოს ზემოქმედების დირექტივას.
რამდენი
დარღვევა?
რას აკეთებთ თქვენ ამ დროს? აი ეს გარემოს დამცველები ექსპერტები, ანუ აყენებთ საქმის კურსში საერთაშორისო ორგანიზაციებს, ექსპერტებს, აი ხო, ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ დაუსრულებლად ამის შესახებ, მაგრამ შედეგი რეალურად რა შეიძლება იყოს?
ხადია, ჩვენ ვაყენებთ იგივე გზაზე, როდესაც იყო საუბარი, ჩვენ და საქართველოს მთავრობა მიმართა სხვადასხვა საერთაშორისო დონორს, ეს იყო თავიდან გადაწყვეტილი ჰქონდათ და ესეც იყო მიმართეს იმ 4.5 მილიარდიანი დახმარების ფარგლებში, რომელიც საქართველოს გამოუყო საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებმა და ქვეყნებმა, დონორმა ქვეყნებმა ომის შემდგომ რეაბილიტაციისთვის. ამ პროექტის ამ 4.5 მილიარდის ფარგლებში 60 მილიონის თხოვეს ამ გზის გასაყვანად. მაშინ მქონდა საშუალება არასამთავრობო ორგანიზაციების სახელით გამაკეთებინა მოხსენება, თქვი რომ ეს გზა არ უნდა დაფინანსდეს ამ და მიზეზების გამო. შესაბამისად, ევროპის საინვესტიციო ბანკმა, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკმა, აზიის განვითარების ბანკმა და მსოფლიო ბანკმა უარი თქვა ამ პროექტის დაფინანსებაზე. ეხლა რა სახებს მოიძიებენ, არ ვიცი ამისთვის, მაგრამ დღეისათვის ფაქტია, რომ ეს იგივე დაფინანსებას შეუშლის ხელს და ბევრ რაღაცას შეუშლის ხელს და ასეთი საკითხები, ასე ვთქვათ, ფარატინა ქაღალდად მიჩნევა საერთაშორისო მრავალხრივი ხელშეკრულებების ძალიან დიდ პოლიტიკურ ფასად დაუჭდება საქართველოს. იმ თვალსაზრისით, ბევრი სხვადასხვა თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ვთქვათ, ერთი კონვენციის დარღვევა და როდესაც პრეზიდენტი გამოდის გაეროს მაღალ ტრიბუნიდან საუბრობს, რომ საქართველო იქნება კლიმატის ცვლილების ერთ-ერთი წამყვანი ქვეყანა რეგიონში და რაღაც მრავალბულებას იღებს და შემდეგ გამოდის, რომ ჭაობებს დავაშროფ, ანუ კლიმატის ცვლილების შემაჩერებელი რაც არის
ტერიტორია, ერთ-ერთი ყველაზე მოწყვეტი ტერიტორია არის აი ამ კლიმატის
ცვლილებაში, იმიტომ რომ ზღვა იმატებს ყოველწლიურად რამდენიმე სანტიმეტრით და ასე შემდეგ და ძლიერი ფუნქციები. ეს ნიშნავს, რომ საერთაშორისო საზოგადოების თვალში თუ პრეზიდენტს გაეროს მაღალი ტრიბუნიდან ნათქვამ ეს სიტყვა მეორე წუთში ავიწყდება, ხო, ისევე დაავიწყდება და ისე არ იქნება მართალი ის სიტყვები, რომელსაც ის საუბრობს, თქვა, კორუფციასთან დაკავშირებით, ეკონომიკურ განვითარებასთან დაკავშირებით, რეგიონში მშვიდობის სურვილთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. და ეს ყველაფერზე მოქმედებს, ხადია.
დიდი მადლობა, ბატონო ირაკლი, ეს გახდათ ირაკლი.